السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ما بعد. هداية من الله سبحانه وتعالى بالسناغم بدن من سور فقه som viden. Det første, man skal være klar over, at ordet fiqh, den har to betydninger. En general en og en specifik en. Den general, den som er nævnt i Koran og Sunnah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والله سبحانه وتعالى أنا أفضل أت إنفاع جروب منسكة تبسي سنبوه يتبستم استد تبوه تسينة نول فالك for at søge fiqh om din. Og fiqh om din, det her, det er den grundige forståelse til hele islam. Både aqida og sharia. Det er den første. Og det gælder også den hadith, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, som det står i al-Bukhari muslim, man yurid Allahu bihi khayran, yufaqqihu fi din. En hver person, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker noget godt for ham, så vil Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe ham med at have den grundige forståelse til din. Og igen, det gælder både aqida og sharia. Den anden mening, og den er mere specifik, og det er det, man mener med, når ulama, de siger fuqaha. Eller når de snakker om en bestemt islamiske viden, som de kalder for al-fiqh. Herover, de snakker konkret og kun om sharia, ikke aqida. Det er der, hvor de snakker om halal og haram, og det er der, hvor de snakker om forpligtelser og lignende. Og det, vi mener i vores dars. Hvis man vil søge fiqh godt og grundigt, så det kræver, at man skal holde øje med tre forskellige viden. Selvfølgelig, man skal ikke læse det helt på en gang og samtidig, men man kan ikke have en grundig forståelse til fiqh, medmindre man har styr over de to andre viden ved siden af det. Den ene, det er usul fiqh, fiqhs fundamenter, og den anden, det er al-qawa'id al-fiqhiyya, fiqhs principper. Hvad er meningen med usul fiqh, og hvad er dens indhold, og hvad er forskellen mellem den og fiqh? Og hvad er meningen med fiqhs principper, og hvad er dens indhold, og hvad er forskellen mellem den og fiqh og usul fiqh? Det er noget, vi kommer til at takle senere. Men nu, først og fremmest, vi vil lægge vægt og fokus på selve fiqh. Fiqh består af fire store, brede emner. Og det er tilbydelser, eller ibadat, handel, eller mu'amalat, and nikah, ægteskab. Og jinayat, det vil sige skader. Altså hvis man slår en eller begår et eller andet, som går inden for det, man kalder i vores nuværende tidspunkt kriminalitet. Al-jinayat. Og detaljeret og fiks-emner i detaljer. Under tilbydelser, så har vi tahara. Rengørhed. Derefter salat. Og derefter zakat. Og derefter sawm. Og derefter al-hajj. Og ulemaet, at de har sat de her punkter i rækkefølge, det var ikke noget tilfældigt. Det er noget, de mente. For at gøre det lettere til de kommende muslimer. Og samtidig, der er en vis visdom, de har taget hensyn til, da de har sat den her rækkefølge. Det allervigtigste af de fire punkter, som vi har nævnt, al-ibadat, al-mu'amalat, al-nikah, al-jinayat, det er al-ibadat, det er tilbydelser. Og tilbydelser, det svarer til fire af de fem islamiske søjler. Det allervigtigste af dem, det er salat, og derefter zakat, og derefter sov, og derefter al-hajj. Og fordi salat, nøglen til den og betingelse til den, og den kan ikke være gyldigt med mindre, man er rent, derfor ulema, de har sat rengørhed og tahara fra salat, og de starter med den emne først og fremmest. Og under emnet rengørhed, de har sat rigtig mange punkter, og de har også taget hensyn til en bestemt rækkefølge. Fordi normalt rengørhed, det starter med vand, og derfor den allerførste underkapitel, det er vandet. Hvornår er den rent, og hvornår er den beskidt? Og fordi man bruger tit vandet i skolerne, så talte de derefter om al-awani, skolerne. Hvilken skoler man må bruge, og hvilke man må ikke, eller beholder generelt. Og fordi man kommer tit til toiletbrug, før man laver wudu, så snakker det om, hvordan man skal opføre sig efter toiletbrug, og hvordan man renser sig selv. Al-istinja. Og derefter snakker det om wudu. Og i wudu, de nævner først, hvordan man laver brug generelt, og så bagefter de lægger forskel, hvilke gerninger de er søjler, og hvilke er forpligtelser, og hvilke er foretrukne. Al-abkan, al-wajibat, og al-mustahabat. Og når de bliver færdige med det, så nævner de al-mubtilat, ugyldiggørende faktorer. De ting, som afbryder al-wudu. Og fordi blandt de ting, som erstatte at vaske fødderne, det er at stryge på strumperne eller al-khuf, så nævner vi, det er efter al-mash på al-khuf. Hvad er dens krav, og hvordan det foregår, og hvor lang tid det var. Og derefter, og det svarer til den lille rengørhed, tahara suhra. Og derefter, når de bliver færdige med den, så snakker de om den store rengørhed, og det er al-ghusl. Hvordan de foregår. Og de nævner næsten det samme detalje, som de nævner under wudu. Samme punkter. Men selvfølgelig med lidt anderledes indhold. Derefter, de snakker om den tilfælde, hvor der er ikke noget vand. Eller man kan ikke bruge, der er noget vand, men man kan ikke bruge det. Og det er tayammum. Og prøv at sige visdommen herover. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt os fra mud, som består af både sand og vand. Eller jord og vand. Og derfor, den første frem, vi skal bruge til vores rengørelse, det er vand. Hvis vi ikke kan finde det, eller hvis vi kan bruge det, så Allah subhanahu wa ta'ala har henvist os til den anden del af vores kilde og baggrund, og det er jord. Efter tayammum, så begynder ulema til at snakke om, og det er den her punkt, som de plejer hele tiden at afslutte rengørheden med, og det er al-hayd, menstruation. Hvornår kan kvinden betragte sig selv, at hun har menstruation, og hvad er de ting, som hun ikke må begå? Og samtidig, de snakker også blandt andet om, hvilke tilbydelser de kræver. Hvilke tilbydelser de kræver. Store rengørhed, og hvilke tilbydelser de kræver. Lille rengørhed. Hvilke tilbydelser de kræver. Lodo, og hvilke tilbydelser de kræver. Lodsel. Og så er man stort set færdig med den første kapitel. Og så kommer det til salat. Hvor de begynder med at nævne, hvordan kunne man vide, at tiden er kommet ind. Ved at kigge på solens position og stjernerne om natten og daggryn om morgenen. Så nævner de, hvordan man skal opholde adhan og liqama. Først dukhul waqt. Hvordan kunne man genkende, at tiden er kommet ind, det er efter adhan og det er efter liqama. Og derefter, de takler selve salat. Hvordan man praktiserer det på den samme måde, som de har gjort i wudu og i ghusl. Hvor de først beskriver salat fra start til slut, og derefter de kategoriserer de forskellige gerninger. Nogle af dem de hører under søjler, andre under forpligtelser, og andre under fortrukne. Og til sidst de afslutter med de ugyldiggørende faktorer og de forhatte gerninger. Al-mubtilat og al-makruhat. Derefter de snakker om de foretrukne salat og bestemt salat al-ratiba, dem som Prophet sallam har holdt sig til hele vejen igennem, altså to rak'a før al-fajr og to rak'a efter dhuhr og så videre. Og så nævner de også de andre foretrukne salat, og derefter de nævner salat al-jama'ah. Hvilken beskrivelse og betingelser skulle imam have, og hvordan han opfører sig som imam, og hvordan de andre, som beder bagved ham, de skal opføre sig, og hvordan de skal, deres række skulle være og skulle stå. Og derefter de snakker om salat al-jum'ah, hvordan de forholds. Khutbat al-jum'ah, både khutbat al-jum'ah og salat al-jumu'ah. Og derefter, de snakker om den næste vigtigste salat, som kræver forsamling. Det er salat al-idain. Salat al-fitr, wa'id al-adha. Og under det, de udnytter situationen, og så nævner de andre ting omkring al-id ud over salat. Hvordan de skal forholdes. Og det her, det foregår tit blandt ulema. Hvor de, der er nogle punkter, de kan ikke nævne den som en selvstændig punkt, eller en selvstændig underpunkt eller kapitel, så udnytter de et eller andet emne, og de tilføjer nogle ting omkring det. For eksempel, vi har nævnt, at blandt de ting, man at under rengørelse, så er der en underkapitel, som hedder Al-Awani. Der, hvor man snakker om skålerne og beholderne, fordi man bruger det til vandet. Profeten sallallahu alaihi wasallam har forbudt at bruge skålerne, som er lavet af guld og sølv. Så udnytter ulema situationen herover, og de nævner andre ting, som er fremstillet af guld og sølv, om man må bruge det eller ej. Selvom den har ikke noget at gøre med rengørelse. Men fordi de kan ikke lægge den i en selvstændig punkt, så de tilslutter den til den her underpunkt. Og derefter de snakker om salat al-istisqa, der hvor der ikke er noget regn, og det er rigtig varmt, og det vil gå dårligt for landbrug, og folk risikerer til at de rammes af tørst, så laver man salat al-istisqa, hvor man beder Allah subhanahu wa ta'ala om regn. Og salat al-kusuf, ved sol for mørkelse. Og med hensyn til salat al-kusuf, det er noget, det er en tegn, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, for at påminde hans slaver, at de skal frygte ham. Det er en tegn for straf. Og det er ikke ligesom noget sjovt, hvor man glæder sig og kigger på det og tager specielle briller på, og så om det er noget dejligt. Og så salat ahl al-a'dar. Det vil sige, de folk, som har undskyldninger. Og det er tre tilfælde. De rejsetilfælde, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det lettere til folk, at de kan samle salat, og de kan forkorte den. Og ved sygdom, hvis man ikke kan bede stående, så sidder man, og hvis man ikke kan bede siddende, så ligger man til side. Og den sidste ved frygttilfælde, såsom i krigstilfælde. Hvordan praktiserer man sit salat? Og det er en helt anderledes form, end det, man er vant til. Og ulema, de plejer at afslutte kitab al-salat med kitab al-janaiz. Kitab al-janaiz, det vil sige, hvem går og sætter det? Begravelsen. Og fordi begravelsen, en del af den, det er salat, herover fuqaha, de vælger at tilslutte alt, hvad der handler om begravelsen til den her kapitel. Så snakker de om det hele. Hvor begravelsen er baseret på fire søjler. Den første, det er rensning, al-ghusl. Og derefter al-gafan, det stoffer, man folder den døde i. Og derefter salat al-janaza, og til sidst selve begravelse. Og ulema, de udnytter den her kapitel, så nævner de sygdom. Fordi de fleste af folk, de dør ved et kraftigt sygdom, som de bliver ramt af i slutningen af deres liv, og så dør de derefter. det er den mest normale tilfælde, som rammer de fleste folk. Og derfor ulema her, og de unge situationer, de snakker om sygdommen. Hvilken rettighed den syge menneske de har overfor sine muslimske brødre. Hvilken ting man skal tage hensyn til, når man besøger en syg menneske. Hvilke medicin man må bruge, og hvilke må man ikke bruge. Hvordan er ruqya, når man skal lave ruqya? Hvordan, hvad er det, man skal holde øje med, for at den skal tilpasse sharia og ikke modsige det? Alle de her punkter, de er tilsluttet til starten af Kitab al-Janaz, som de afslutter Kitab al-Salat med. Og den næste punkt, Kitab al-Zakat, hvor de snakker om, hvem, hvornår er det forpligtet over en til at betale zakat, og hvilke slags ejendom man skal betale zakat for. Og det er fire slags ejendom. Den første, det er kvæg, kameler og ko og får. Og ged betragtes det samme som får. Det er den første. Den anden, det er korn og al-hubub og thimar. Korn og al-thimar, altså herovre, jeg kan ikke, der er ikke et ord, som kan oversættes selv til dansk liv. Fordi når man snakker om frugter, på arabisk, der er to slags. Der er thimar og al-fawake. Thimar, det er en slags frugt, men folk, de bruger det som næring. Det er ikke noget, de spiser bare for, som ligesom noget dejligt efter mad. Nej, det er en del af deres næring. Det er ligesom kød og ris og lignende. De lever af det. Ligesom dadler. Og det er det, man skal betale zakat for. Men ikke resten af frugter, ligesom æbler og lignende. Og mønter og de varer, der bliver sat til salg. Det er de fire. Mønter. Nukud. Og den fjerde, det er de varer, som bliver sat til salg. Og så snakker de selvfølgelig om, hvor går grænsen, altså hvornår man skal betale, og hvornår skal man ikke. Og der, hvor man skal betale, hvor meget man skal betale. Og så snakker de samtidig om smykker. Om man skal betale zakat for den, eller ej. Og så snakker de også om masraf zakat, hvem man skal betale zakat til. Og det er de ord, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt klart i Koranen. Og når de bliver færdige, så snakker de om zakat al-fitr. Så snakker de om zakat al-fitr. Som betales ved slutningen af ramadan måned. Og derefter de snakker om sadaqa generelt. Og så kommer og siger, så snakker de om, hvordan man kan genkende, om ramadan måned den er kommet ind eller ej. Og de ting, man skal holde sig væk fra, for at man kan betragte sig selv som en, der er fastet. Og de ugyldiggørende faktorer, som afbrød sin fastning. Og hvornår slutter fastning. Altså med hensyn til måneden, hvornår den starter og hvornår den slutter, og med, også med hensyn til selve dagen, hvornår den starter og hvornår den slutter. Og så snakker vi om de ting, som er forhat i Ramadan måned. Og om de foretrukne fastning, ligesom mandag og torsdag og Ashura og Arafadag. Og så snakker de om al-i'tikaf, som foregår mest i Ramadan måned. Med hensyn til salat al-tarawih, de snakker om det under de foretrukne salat, under kapitlen salat. Så snakker de om den under qiyam al-layl, tilbydelse om natten. Og derefter kommer kapitlen Al-Hajj. Så snakker vi om dens tid, hvornår den starter, hvornår den slutter. Og så snakker vi om Al-Mawaqit, de fysiske grænser, hvor man skal have intentionen at tage haram på, før man kommer ind. Og så snakker de om dens de ting, man skal holde sig væk fra, som er normalt tilladt og halal, men man skal holde sig væk fra, så længe man har taget sin haram på, og man har haft intentionen til at begynde med al-hajj, lige der, hvor man går over grænsen. Og så selve beskrivelsen til hajj, og herover de nævner igen den samme rækkefølge, som de har nævnt under wudu og ghusl og salat. De gør også det samme under al-hajj, hvor de nævner betingelser, søjler, forpligtelser, foretrukne, ugyldiggørende faktorer og de forhatte ting. Efter de har beskrivet et hajj fra start til slut. Og til sidst, de nævner, hvad hvis nu man har lavet en fejl? Hvordan kan man rette op på det? De gør det også under salat, det har jeg glemt at nævne. At hvad hvis nu man laver en fejl under salat, hvordan man retter op på det, hvis du synes selv. Og efter al-hajj, og det svarer til den store hajj, så nævner de den lille hajj, som er umrah. Hvordan det foregår, og så videre. Når de er færdige med tilbedelser, så kommer det næste store emne, det er handel. Og midt imellem, så er der mange ulema, de vælger at lægge der, midt imellem jihad. Fordi jihad består, den består af to ting. Der hvor man bruger mindre ejendom, og der hvor man bruger fysisk krop. Så det er en blanding af handel og tilbydelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet og implementeret det, først og fremmest og hovedsageligt for at beskytte de fem søjler. Og for alle kan implementere det og praktisere det uden problem. Altså blandt andet. Og derefter, de kommer ind for emnet handel, al-buyur. Det er flertal. Bayer, det er ental, og flertal, det er buyur. Og herover der er nogle punkter, det vil være ret svært at oversætte det. Altså det vil tage lang tid. Og derfor jeg vil kun fokusere på de allervigtigste punkter, og de punkter, som er nemt til at oversætte. Og under bujur, så snakker det blandt andet om selve salg købe og salg. Hvad er den søjle og betingelse? Og hvad er de ting, man må ikke sælge? Og så kommer vi til sidst, den mest farlige slags salg, og det er renter. Hvor mange typer den er, og hvornår man kan kalde den her handel, der foregår noget renter i, og hvornår kan den ikke kaldes. Fordi når man snakker om renter i fiqh og islam, det handler ikke kun om at tage en lån fra banken eller fra en, og så tilbagebetale noget ekstra. Det er ikke det eneste tilfælde. Jeg giver et eksempel, som vil give jer et chok. Som i islam, det er en stor synd, og det er en slags renter. Forestil dig, I har to butikker lige ved siden af hinanden. Du kom til ham. Du siger, bror, kan du ikke lige veksle mig den her 10 kroner? Jeg har brug for noget kroner. 1 kroner og 2 kroner. Så siger han, jeg har desværre ikke, men jeg har 8. Jeg du tager 8, og så du får de 2 senere hen. Man er faldet i renter. Så derfor Umar ibn Khattab, han går rundt, da han var khalife i markedet, og han kalder på folk, og folk lærer handel. Alles risikerer, at I falder i renter. I riba. Det næste vigtige punkt under al-wujur, det er lån. Lån er mønter. Og hvilke metoder man kan bruge for at sikre tilbagebetaling. Og fordi blandt de ting man kan sikre sin tilbagebetaling, noget der ligner depositum. Noget der ligner det. For eksempel, man kan låne en 100.000 for en, så siger til ham, men jeg vil gerne sikre mig, at du tilbagebetaler mig. Så tager han noget værdi fra ham, som svarer næsten til det samme beløb, måske lidt mindre eller lidt højere, og man gemmer det hos sig. Hvis han tilbagebetaler, så han afleverer den tilbage. Hvis han ikke tilbagebetaler, så har han ret til at sælge den og tage sine penge tilbage fra den. En af de metoder, som man kan sikre tilbagebetaling, at man henter nogle vidner over den lån, og at man skriver det ned. En af de metoder, man kan sikre sig, at der kommer en anden person, som har mulighed til at tilbagebetale, i stedet for ham, hvis den person, som du har lånt, kan ikke tilbagebetale det. Det er ligesom, det er under hans ansvar. Tilbagebetalingen foregår under hans ansvar. Og så er der en anden slags lån, og det er at låne noget materiale. Hvis jeg kommer hjem hos dig og låner din bærbar, hvad hvis nu jeg ødelægger den? Skal jeg erstatte den eller ej? Har jeg ret til lunden til den anden en eller ej? Og så videre. Eller er det her? Det næste vigtige punkt, altså hver punkt, som jeg har nævnt indtil videre, det indeholder flere punkter. Sharika, partnerskab. Når vi åbner to butik sammen, eller når vi køber sammen i en bil, eller en hus, eller et eller andet. Så hvornår har vi ret, at der er noget, der hedder shufa? Det vil sige, der er nogle slags partnerskab, og derved landet og husene, de ting, som kan ikke deles op. Din partner, han må ikke sælge den til hvem som helst, medmindre du tillader det. Det vil sige, hvad? Det vil sige, han skal først spørge dig, vil du selv købe? Hvis du siger nej tak, så må han godt sælge det til dem, han ønsker. Men hvis han sælger det, uden at du får at vide det, så har du ret til at tage den tilbage, hvis du selv ønsker at købe den. Og så er der den slags partnerskab, hvor man vil gerne tjene noget ud af det. Ligesom pizzerier og så videre. Hvordan opdelingen skulle foregå, hvis det skal tilpasse sharia, og hvis det skal være halal. Er det frivilligt? Vi kan dele dem op, som vi ønsker. Svaret er, at det skal foregå ifølge den nuværende sprog i procentdel. På den måde, hvis I tjener noget, så tjener I begge to. Og hvis I taber, så taber I begge to. Og der må ikke være, at den ene han skal have for eksempel ud over det, de skal dele, en fast 5.000 om måneden eller noget lignende. Så er det haram. Og når man snakker om partnerskab, der er flere forskellige slags, hvor ulema, de nævner den frem alt sammen. Blandt de vigtige punkter, det er al-wikala. Altså, det er ikke alle folk, der kan tage sig af sine interesser. Nogle gange de har travlt. Så derfor de beder en anden en om at købe noget for ham. Eller lignende. Der er også i ægteskab, hvis faren han er ikke til sted, så beder han en om at stå for sin egen datter. Hvis der ikke nogle fra hans bror eller søn eller far, som er til stede, som kan tage den ansvar. Al-Wakil. Så snakker vi med herover, hvad hans rettigheder, hvor går grænsen osv. Og al-Gafale. Al-Gafale, det vil sige, de folk, som har det svært ved at tage sig af sin egen liv. Ligesom de fødderløs, farløs, og ligesom de sindssyge, og de små, dem, hvis de har ikke nogle forældre, som kan stå for, normalt der skal være en, man kan stole på fra muslimerne, der skal stå på deres penge og styre dem, at de ikke bliver misbrugt, eller de bliver fortabt. Og så er der noget, der hedder al-hajr. Al-hajr, det vil sige, at ens rettigheder for at bruge sin egen penge, den bliver taget fra ham. Han må ikke længere give gaver, han må ikke længere sælge, han må ikke længere købe. Og det foregår i to tilfælde. I nogle folk, det foregår til deres egen interesse. Sådan. Hvis man er sindssyg, eller hvis man er kendt med at misbruge sin egen penge utrolig meget i islam, så de begrænser, hvordan han kan bruge sin egen penge, og derfor for hans egen skyld, for at beskytte ham. Og så er der andre tilfælde, det er ikke til sin egen interesse, men det er til andres interesse. Hvis man har lånt rigtig mange penge fra rigtig mange mennesker, og de mennesker, de ønsker at have deres penge tilbage, og de kan godt sige, at han har ikke ret meget, så snakker de med islamiske dommer. Alaykum salam. Og så vil de tage styr over hans ejendom, og så bliver de nødt til at sælge nogle af hans varer, ud over de nødvendige ting, han har brug for, for at de kan tilbagebetale folk deres egen rettighed. Og det, de har lånt det til ham. Og så snakker fuqaha blandt andet om at leje. Al-ijara. Og når man snakker om leje, så er der to slags. At leje en butik, eller en hus, eller en lignende, eller en dyr, eller en bil, eller at leje en persons kræfter, arbejdskræfter. Og så nævner vi rigtig mange detaljer, blandt andet, hvad hvis nu den pågældende har ødelagt et eller andet. Skal han erstatte det eller ej? Og de plejer at afslutte den her kapitel med sulh, det vil sige, hvis folk skændes om et eller andet, og de vil gerne løse deres problem fredeligt. Hvordan holder man det? Og al-ghasb, hvis man har taget andres ejendom, ikke ved at stjæle den, men i åbent lys, fordi man har magt og lignende, så skal man erstatte det hele lige meget hvad, og ikke kun det i islam. Hvis man har taget for eksempel en anden bil voldeligt, i åbent lys, så skal han ud over, hvis han har skadet bilen, så skal han hente den samme bil. Selvom det har kostet ham dobbelt så meget. Udover det, han skal betale ham, man skal regne det ud som om, den bil, den er en taxabil. Hvor meget tjener man til hver dag? Lige så langt, som han har holdt det hos ham, han skal tilbage betale også det. Det hele som erstatning. Og til sidst, vi snakker om lukrapper. Lukrapper, det vil sige, man har fandt noget, der blev tabt af en person. Og der er to slags lukrapper. Og det foregår stadigvæk til nuværende tidspunkt. At man finder en lille barn, som blev smidt ud ved skravet eller ved et eller andet sted. Det er den første. Hvordan man skal opdrage ham, hvem skal forsørge ham og lignende. Og den anden slags lukrapper, det er dyr eller noget værdier. Skal man bare tage det, fordi man har fundet det, og ikke andet? Hvornår må man det, og hvornår må man ikke det? Og hvornår man er forpligtet til at nævne det til folk, at her har jeg et eller andet, som nogen har tabt. Og hvor lang tid man skal sige det til folk. Det var det omkring handel. Derefter, ulama, før de kommer ind til nikah, ægteskab, så snakker de om testamentering og arv.
Jeg tror, der
er sådan noget, der vil bare være nu. Selvfølgelig. Vi stopper her, og vi fortsætter inshallah til salat.
Det har vi.